e a finalidade que ten esta, esta tarefa e comprobar se o forxado pois aguanta o peso de unha hipotética finalidade o día de mañá, que sería que un grupo de persoas poda acceder e estar arriba no, no primeiro andar, non? Entón, isto está insertado dentro do proxecto de recuperación tanto do entorno como do propio edificio do, do muiño, non? A grandes rasgos, o que se pretenden eliminar, o que podíamos calificar como elementos de feísmo urbanístico, como é a terraza que impropia donde estamos agora, que está sobre o cauce, os edificios anexos, a pulpería, ese edificio que hai aí, as vallas que quedaron, bueno, recuperar o entorno e logo recuperar o edificio como tal muiño, con unha hipotética finalidade que podía ser o día de mañá, explicativa de como funcionaba o muiño, que está ligado á ceña de Olga, que se vai tamén a recuperar ahora a partir do mes de xuño, non? Co cual vamos a facer unha actuación importante neste entorno tan querido para os lucenses e para a cidade de Lugo.